Εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο και τελευταίο. Ένα τραγούδι, μια ιστορία. Όπου αναρωτιόμαστε ποιο βιβλίο διάβαζε ο Κάρολος Μάρξ στα παιδιά του πριν πέσουν για ύπνο και γιατί ο Ούγκο Τσάβες το τύπωσε σε 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Παρακολουθούμε τον Τσε Γκεβάρα, τους Μόντι Πάιθον και τον Κέρμιτ το Βάτραχο να εισβάλλουν στην ιστορία μας και αισθανόμαστε βαριά την ανάσα του Όρσον Ουέλς, του Σαλβαδόρ Νταλί και του Πικάσο. Κυρίες και κύριοι, τραγουδάμε για τον Δον Κιχώτη de la Mancha. Έχουμε επιστρέψει στα τέλη της δεκαετίας του 40, του 1840. Ένας νεαρός, κοντά στα 30, με πληθωρικό μουσι, κάθεται σε ένα κακοφωτισμένο δωμάτιο, κάπου στο Λονδίνο. Διαβάζει ένα μυθιστόρημα στα 4 παιδιά του. Τον γενιοφόρο νεαρό τον λένε Κάρολο Μάρξ και το μυθιστόρημα που κρατά στα χέρια του είναι ο Δον Κιχώτης του Μιγκέλ ντε Θερβάντες. Και αν είχε ζήσει μία δεκαετία ακόμη, ίσως να άκουγε και αυτή εδώ τη σύνθεση που αφιέρωσε στο Δον Κιχώτη ο Ρίτσαρντ Στράους. Και εκεί, κάπου ανάμεσα στις ιστορίες για τους ανεμόμυλους, την όμορφη Δουλτσινέα και τον Ροσινάντη, το θρυλικό άλογο του Δον Κιχώτη, ο Κάρολος Μάρξ ίσως να είπε στα παιδιά του και μία φράση την οποία αργότερα θα γράψει στα βιβλία του. Σε εποχές μεγάλων ιστορικών μεταβολών, έλεγε, γεννιούνται δυνατοί αλλά και περίεργοι χαρακτήρες. Και αν ζούσε σήμερα, ίσως να ανανούριζε τα 4 παιδιά του σε ήχους low bap, σαν κι αυτούς.
Φυσάει ο άνεμος, σκορπάει πολύ τη νιώτη. Κι η υπερηφάνια ονομάστη μένει του υπότη. Η γη το παραμύθι λέει του ταξιδιώτη. Και κλαίει βουβά τη μοναξιά του Δον Κιχώτη.
Σχεδόν 1,5 αιώνα λοιπόν, αφού τα παιδιά του Καρόλου Μάρξ κοιμήθηκαν με ιστορίες του Δον Κιχώτη, μία παρέα από το πέραμα, οι Active Member και η Σανταζίνια, επανέρχονται σε αυτό τον υπότι της ελεηνής μορφής.
Το απλωτό ζερβό δεξά του, με το ένα χέρι χαιρετά μετάλλο ξύνει. Το χάρτινο καπέλο φορεμένο στα μαλλιά του, με βιανεβαίνει ως την ψηλή κορφή του λόφου. Κι όλο κοιτάει με φαντασία τον κόσμο γύρω. Πάμε, φωνάζει ξάφνου στο βοηθό του, πάμε. Του πω ότι τράβηξα τον τύχερο τον κλήρο.
Δεν βλέπουν σε αυτόν την παράδοση του Οδυσσέα που απλώς περιφέρει το τομάρι του, αλλά το μύθο του Προμηθέα, ο οποίος μάχεται θεούς και δαίμονες για το καλό της ανθρωπότητας. Και σε αυτή την προσέγγιση του Δον Κιχώτη δεν είναι μόνη.
Δίχως φωλιές μέσα στο λόδικα τους δάση, κράτα τη φλόγα παλιά.
Στην άλλη άκρη του πλανήτη, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, αποφάσισε πριν από μερικά χρόνια να τυπώσει 1 εκατομμύριο αντίτυπα του Δον Κιχώτη και να τα μοιράσει στους φτωχούς της χώρας του. Ο Δον Κιχώτης τους είπε, θα είναι το πρότυπό μας. Και ξεκίνησε να πολεμά και αυτός, τους δικούς του ανεμόμυλους, πιο αληθινούς από ποτέ.
Σπάει με το φοντάρι να λύσει τα λουριά του νου του φοβιτσιάρι.
Ίσως και αυτός με τη σειρά του να είχε στο μυαλό του ένα γράμμα που είχε στείλει στους γονείς του ο Τσε Γκεβάρα. Νιώθω, τους έγραφε, κάτω από τις φτέρνες μου τα πλευρά του Ροσινάντη. Ξαναρχίζω την περιπλάνηση.
Και κλαίει βουβά τη μοναξιά.
Τη μοναξιά
του Δον Κιχώτη.
Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτό το έργο του Θερβάντες που εδώ και 4 αιώνες συγκινεί τους μεγαλύτερους επαναστάτες του πλανήτη? Τι το τόσο συγκλονιστικό είχαν οι ιστορίες του Σάντσο Πάντσα ώστε να αναφερθεί σε αυτές ο Έγγελς όταν έγραφε τη γερμανική ιδεολογία? Γιατί καταπιάστηκε με το Δον Κιχώτη ο Μίλαν Κούντερα? Γιατί μετέφραζε το βιβλίο του ο Κώστας Βάρναλης? Και τι συγκλώνησε τόσο βαθιά τον Μισελ Φουκό ώστε να αναφερθεί σε έναν ψευτοϋπότη πάνω σε ένα ψωράλογο? Η Η ιστορία που θα διηγηθούμε είναι παλιά και μας φέρνει πίσω στο 1547, όταν γεννιέται κάποιος Miguel de Cervantes Saavedra. Ό,τι και αν μας μάθαιναν στο σχολείο για αυτό το μεγαθύριο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, η αλήθεια είναι ότι ο Cervantes ήταν η ντροπή της αποτυχίας, αυτό που στα νέα ελληνικά λέμε loser. Και αν ζούσε σήμερα, θα τραγουδούσε πιθανότατα σε άπτεστα ισπανικά εκείνο το τραγουδάκι του Μπεκ που λέει «Soy un perdedor», «Είμαι ένας αποτυχημένος, γιατί δεν με σκοτώνεις». Αρχικά ο Cervantes απέτυχε ως ποιητής και ύστερα απέτυχε ως θεατρικός συγγραφέας. Αργότερα πίστεψε ότι θα μπορούσε να μπει και αυτό στην αυλή κάποιου βασιλιά για να βγάζει τα προστοζήν. Αλλά εκείνη ακριβώς τη στιγμή τον πήρανε φαντάρο. Η μοίρα τον φέρνει στην Ελλάδα να πολεμήσει τους Οθωμανούς στην ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το αριστερό του χέρι αχρηστεύεται και πρέπει έτσι να αναζητήσει και πάλι μια νέα καριέρα. Πιστεύει προς στιγμήν ότι μπορεί να γίνει φοροεισπράκτορας, αλλά συλλαμβάνεται και φυλακίζεται για αυτό που σήμερα αποκαλούμε δημιουργική λογιστική. Τότε το έλεγαν ακόμη κομπίνα. Όταν αποφυλακίζεται, αποφασίζει να ασχοληθεί με το εμπόριο μαζί με τον αδερφό του. Το πλοίο τους όμως πέφτει στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι τους πουλάνε για σκλάβους στην Αλγερία. Η οικογένειά του θα χρειαστεί 6 χρόνια για να τον ξανααγοράσει. Το βασικό πρόβλημα του Cervantes όμως δεν είναι πως ήταν ένας loser, όπως τραγουδά ο Μπεκ. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε μία άλλη στροφή του ίδιου τραγουδιού. Εκεί που λέει «Όταν όλοι οι άλλοι ήταν χιμπατζίδες, εγώ ήμουν μαϊμού». Για την ακρίβεια, όταν η Ισπανία ζούσε τις τελευταίες λαμπρές ημέρες της φεουδαρχίας, ο Cervantes ήταν ο πρώτος καπιταλιστής συγγραφέας. Αντί να κυνηγά χορηγίες ευγενών, νόμιζε ότι μπορεί να επιβιώσει μόνο από τα έσοδα των βιβλίων του. Το πρόβλημα βέβαια με το να είσαι καπιταλιστής πριν από την ανακάλυψη του καπιταλισμού είναι ότι αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα να πεθάνει στην ψάθα. Και αυτό ακριβώς συνέβη το μοιραίο πρωινό της 23ης Απριλίου του 1616, την ημέρα δηλαδή που πέθανε και ο Σέξπιρ. Hello, can I speak to Mr. Don Quixote, please? No, señor. Don Quixote y Sancho Panza no están aquí. Και ενώ η Ευρώπη της δεκαετίας του 80 τιμά τον μεγάλο Ισπανό συγγραφέα με disco μπάλες και τους Magazine 60 να τραγουδούν «Ο Δον Κιχώτης δεν είναι πια εδώ», υποπτευόμαστε ότι ο Cervantes άφησε κάτι περισσότερο στον παγκόσμιο πολιτισμό. Μουσική. Ο Θερβάντες γράφει τον Δον Κιχώτη σε μία από τις πιο ασταθείς περιόδους της ισπανικής ιστορίας, όταν μία τάξη στίβεται στα γρανάζια της ιστορίας, χωρίς η επόμενη να έχει έρθει στα πράγματα. Οι φεουδάρχες φεύγουν, αλλά η αστική τάξη δεν λέει να έρθει. Ο Θερβάντες μένει μόνος του να πολεμά τους ανεμόμυλους του παλαιού καθεστώτος. Όταν η Αγγλία γνωρίζει τον προτεσταντικό καπιταλισμό, αυτός παλεύει ακόμη με το φεουδαρχικό καθολικισμό. Στα έργα του, ο Θερβάντες διώχνει τους ευγενείς και τους υπότες και φέρνει στο προσκήνιο τα μεσαία αλλά και τα κατώτερα στρώματα, τα οποία ετοιμάζονται να αναλάβουν νέους ιστορικούς ρόλους. Τα κάστρα της φεουδαρχίας τελικά θα πέσουν και όσοι πίστευαν ότι ήταν ουτοπία να τα πολεμάς, καταπλακώθηκαν στα συντρίμια τους. Όσοι πίστεψαν από την άλλη στην ουτοπία της εποχής, δικαιώθηκαν. Ίσως γι' αυτό στο πέρασμα των αιώνων ο Δον Κιχώτης θα εμπνεύσει ορισμένους από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του πλανήτη. Από τον Σαλβαδόρ Νταλί μέχρι τον Πάμπλο Πικάσο και από τον Μισελ Φουκό μέχρι τον Μίλαν Κούντερα. Και περνώντας μέσα από τα τέρατα της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας και της τέχνης γενικότερα, θα μας προσφέρει και μερικές εκατοντάδες τραγούδια. Το 1965 ο Δον Κιχώτης γίνεται musical στο Broadway και μερικά χρόνια αργότερα ταινία με τον Πίτερ Οτούλ και τη Σοφία Λόρεν. Ο πρώτος σε ρόλο Θερβάντες και Δον Κιχώτη και η δεύτερη σε ρόλο Δουλτσινέας. Μιας Δουλτσινέας ελαφρώς διαφορετικής. Μιας Δουλτσινέας που πλέον είναι πόρνη. Από αυτό το musical θα γεννηθεί μερικά χρόνια αργότερα και το περίφημο πλέον The Impossible Dream, το άπιαστο όνειρο, εδώ από τον ίδιο τον Peter O'Toole να το τραγουδά στη Σοφία Λόρεν.
To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go.
Να ονειρευτείς, λέει, το άπιαστο όνειρο, να πολεμήσεις τον ανίκητο εχθρό, να σηκώσεις την ασήκωτη θλίψη, να τρέξεις εκεί που δεν τολμούν να πάνε ούτε οι πιο γενναίοι.
To try when your arms are too weary, to reach the unreachable star.
Και όλα αυτά για να πιάσεις και να φτάσεις το άπιαστο αστέρι.
No matter how hopeless, no matter how far.
Και επειδή ο Πίτερ Οτούλ ίσως δεν καταφέρνει να μεταφέρει στην εποχή μας το πάθος στο κυνήγι της ουτοπίας, δώσαμε υπεργολαβία αυτό το έργο στους Mighty Mighty Bostonese, μια παρέα από τη Μασαχουσέτη που ισορροπεί ανάμεσα στην σκα και την πανκ σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών.
The impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to be better by far than you. We'll be right back.
last ounce of courage to reach the unreachable star.
Το Impossible Dream θα περάσει από χίλια μουσικά κύματα. Θα το τραγουδήσει ο Elvis Presley και ο Frank Sinatra, ο Christopher Lee και ο Eddie Murphy, ο Placido Domingo και ο Tom Jones. Και ύστερα θα το τραγουδήσει ένα μικρό πράσινο πλάσμα που ακούει στο όνομα Kermit ο Βάτραχος. Για την ακρίβεια, θα αναθέσει το δύσκολο αυτό έργο στον John Cleese από τους Monty Python.
It's time to get things started on the most sensational, inspirational, celebrational, motivational. This is what we call a Muppet Show.
And now, ladies and gentlemen, here is our very special guest star to sing To Dream the Impossible Dream, To Dream the Impossible Dream, you know, like that. Okay, here he is now, ladies and gentlemen, Mr. John Cleese.
This is your guest to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far.
Οι ιστορίες του Δον Κιχώτη θα συνεχίσουν να κατατρίχουν τους Monty Python για δεκαετίες. Ο Terry Gilliam αναλαμβάνει το 1999 να γυρίσει την ταινία «Ο άνθρωπος που σκότωσε τον Δον Κιχώτη». Μαζεύει περίπου 32 εκατομμύρια δολάρια και πιστεύει ότι είναι έτοιμος να δημιουργήσει την ακριβότερη ευρωπαϊκή παραγωγή της ιστορίας. Βάσει του σεναρίου, ο Σάντσο Πάντσα θα ήταν ένα golden boy από τον θαυμαστό κόσμο των επιχειρήσεων, ενώ η Δουλτσινέα δεν θα ήταν πλέον πόρνη, αλλά απλώς νυμφίδιο. Για την ιστορία, το ρόλο θα υποδιόταν η Βανέσα Παραντί.
From the director of Time Bandits and 12 Monkeys comes the adventure of Don Quixote.
Cut, cut, cut. What's going on?
Οι προσπάθειες του Terry Gilliam όμως ήταν σαν των τρώων ή ακόμη καλύτερα σαν του Cervantes. Ο πρωταγωνιστής έμεινε ξερός με προβλήματα στη σπονδυλική στήλη και μια καταιγίδα συμπαρέσυρε κυριολεκτικά όλα τα σκηνικά στο πλησιέστερο ποτάμι. Και ο Terry Gilliam δεν ήταν ο μόνος που βρέθηκε αντιμέτωπος με την κατάρα του Δον Κιχώτη. Ο Orson Welles ξεκίνησε γυρίσματα μιας δικής του ταινίας για τον Δον Κιχώτη. Ο ήρωας θα ζούσε και αυτός στο σήμερα και μαζί με τον Σάντσο Πάντσα θα ήταν οι μοναδικοί άνθρωποι που θα επιβίωναν ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος. Τα γυρίσματα όμως σταμάτησαν λόγω οικονομικών δυσχεριών. Οι κακές γλώσσες του Hollywood μάλιστα λένε ότι ο Orson Welles, αν ζούσε, θα χρώσταγε ακόμη 25.000 δολάρια που είχε δανειστεί από τον Frank Sinatra. Κάτι σαν τον Cervantes της εποχής μας. Αρκετοί λοιπόν από όσους κυνήγησαν την ουτοπία του Δον Κιχώτη απέτυχαν. Κάποιοι άλλοι όμως τα κατάφεραν.
Είμαι εγώ, είμαι ο Δον Κιχώτης και τη ζωή στο δίκιο έχω ιδανικό. Θα πολεμάω σαν στρατιώτης και από τη γη θα ξεριζώνω το κακό.
Ο Γιώργος Κιμούλης, ο άλλος Δον Κιχώτης και ο Δημήτρης Πιατάς σε ρόλο Σάντσο Πάντσα σε μια παράσταση του Διπεθέ Κοζάνης. Ο Θάνος Μικρούτσικος έγραψε τη μουσική σε στίχους της Αγαθής Δημητρούκα και είχαμε την τιμή να μας εμπιστευτούν ορισμένα από τα τραγούδια της παράστασης.
Αυτούς που βολευτήκαν με την εξουσία τους γύρισα την πλάτη, τους περιφρονώ και προσπαθώ να βγάλω απ' τη δυστυχία τον κάθε λυπημένο που μπροστά μου συναντώ. Ποιος είμαι εγώ, είμαι ο Δον Κιχώτης και η πορεία μου ευθεία προς το φως. Ποτέ εγώ δεν έγινα προδότης του σκοταδιού, ποτέ δεν θα είμαι ο παθός.
Στο σημείο αυτό όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου, γεια σας και χαρά σας.
Για αυτά που ζητάει η καρδιά μου, για αυτά που ζητάει το μυαλό, το βήμα με σπρώχνει, με πάει η ματιά μου σε ένα άστρο που δείχνει πολύ μακρινό. Τι κι αν όνειρο μοιάζει να είναι ο σκοπός μου, ένα όνειρο άπιαστο κι απατηλό, ως που να έρθει το τέλος του γήινου κόσμου κι άλλον κόσμο πιο όμορφο εγώ θα προσπαθώ. Γι' αυτά που ζητάει το μυαλό, τον τοίχο που στείνουν οι άλλοι μπροστά μου, εγώ θα το ρίχνω και θα προχωρώ. Τι κι αν όνειρο μοιάζει να είναι ο σκοπός μου, ένα όνειρο άπιαστο κι απατηλώ, ως που να έρθει το τέλος του γήινου κόσμου κι άλλον κόσμο πιο όμορφο εγώ θα προσπαθώ. Τι κι αν όνειρο μοιάζει να είναι ο σκοπός μου, ένα όνειρο άπιαστο κι απατηλώ, ως που να έρθει το τέλος του γήινου κόσμου κι άλλον κόσμο πιο δίκαιο εγώ θα προσπαθώ.